Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia u kurzitajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.
Il-Karnival. Matul is-sena jsiru ħafna festi, kemm dawk pubbliċi kif ukoll dawk reliġjużi. Naturalment, matul il-mixja tas-sekli ħafna festi jinbidlu u jibdew jitilfu l-aspett oriġinali tagħhom kif ukoll is-sinjifikat. Waħda minn dawn il-festi li għadha ssir sal-ġunata tal-lum iżda li fl-istess ħin tilfet ħafna minn dak li kienet qabel hija il-Karnival. Il-Karnival huwa suppost il-bidu ta' żmien partikolari għar-reliġjon Nisranija. Dawn it-tliet ijiem jiġu qabel l-40 jum ta' sawm u astinenza li jsiru fi żmien tar-Randan. Jingħad li waħda mill-oriġini tal-kelma Karnevale hija fil-fatt minħabba din id-drawwa li matul ir-Randan ma jkunx jiswa li wieħed jikol il-laħam. Għalkemm f'dawn it-tliet ijiem wieħed ikun jista' jikol laħam mingħajr problemi ta' xejn. Fil-verità l-uniku problema kienet jekk m'għandekx flus biex tiekol il-laħam jew le. Huwa magħruf li qabel ma ġew il-kavalliri f'Malta, kien diġà jiġi mfakkar il-Karnival għalkemm l-aspett ta' divertiment kien ferm nieqes, jidher iżda li mal-wasla tagħhom f'Malta il-kavalliri mill-ewwel bdew idaħlu ċertu aspetti folkloristiċi li huma kienu mdorrijin bihom u ma' żmien qabdu l-art f'Malta wkoll. Il-Karnival beda jsir b'aktar bij. U sakemm ġew biex daħlu fil-Belt Valletta, il-Karnival stess kien xi ħaġa differenti minn kif kien isir qabel f'Malta. Anki ġlied bejn gruppi differenti ta' kavallieri beda jkun hemm. Dana bdejna narawh irrikordjat fl-arkivi tal-ordni u nafu b'diversi episodji meta seħħew dawn il-ġlied. Dan juri kemm l-aspett ta' divertiment beda dieħel sew fiċ-ċelebrazzjoni tal-Karnival. Ta' min jgħid hawnhekk xi ħaġa oħra dwar il-ħsieb tal-Karnival. Għalkemm il-kelma aħna nassoċjawha mal-aspett ta' dawk it-tliet ijiem qabel jibda r-Randan, l-istess tip ta' divertiment u ċelebrazzjoni pubblika kienet tinżamm fit-toroq tal-Belt anki għal raġunijiet kompletament differenti minn dak li semmejna qabel. Kien hemm okkażjonijiet meta l-kavalliri ħassew il-bżonn li jiċċelebraw xi rebħa militari jew navali importanti li tkun seħħet jew mill-istess qawwiet tal-ordni inkella minn dawk tal-qawwiet oħran sara. Kien hemm okkażjonijiet meta l-kavalliri kellhom il-bżonn li jiċċelebraw xi ħaġa partikolari, palma kienu għamlu meta twassal l-ilma fil-Belt Valletta fis-sena 1615. F'dawn il-festi popolari l-kavalliri kienu jagħmlu bħal karrijiet u fuqhom kienu jagħmlu wkoll bħal rexti żgħar li kienu jkomplu mal-ferħ u l-brijju li jkun għaddej dak il-ħin. Biss huwa interessanti wkoll li dawn it-tip ta' karneval, għalkemm kulħadd kien juhu gost bihom, kienu magħrufa minn Maltin bħala il-karneval blaħ, biex juru li dan kien barra minn żminu. Jidher li ma tantx kien hemm wisq kontrolli u regolamenti fl-ewwel żmien tal-Karnival. Aktar tard beda jkun hemm minħabba li l-inkwiet li dejjem kompla jiżdied. Kien hemm żminijiet meta l-istess Gran Mastru kien jistieden lil xi nies distinti ħalli jmorru fil-Belt Valletta u mill-gallarija tal-palazz ikunu jistgħu jaraw il-briju li jkun hemm fit-triq. Iżda mhux kulħadd kien jieħu gost li jmur għal dawn il-festi. Tant jidher li beda jkun hemm tgerfix u l-axkezza li meta l-Gran Mastru stieden lill-Inkiżitur Fabio Gigi, dan tal-aħħar irrifjuta li jmur għal din il-festa u ppreferra li jmur dawra fil-kampanja Maltija. Bekrit li jkun il-bogħod minn dawk il-festi li ma baqgħux ikunu daqshekk reliġjużi u din jidużi bħalma kien il-ħsieb oriġinali. Fis-sena 1639 kienet inqalet waħda kbira. Dak iż-żmien bħala Gran Mastru kien hemm ixwejjaħ Jean Paul Lascaris. U dan rrid jikkontrolla l-festi żejda u abbużivi li bdew isiru. Minħabba fek huwa ordna li għal dak il-karneval ta' dik is-sena ma setgħux inżammu ballijiet fil-berċ tal-kavalieri u ma rridx li n-nisa jilbsu l-maskri ma' wiċċhom matul it-tlett ijiem tal-karneval. Dawn ir-regolamenti qajmu rewwix ta' sħiħa. Il-kavalieri żgħar ma ħadux gos b'dan l-intħil u bdew jistaqsu il-ħala kien sar hekk. Barra minn hekk rid ukoll li jkun hemm xi ħadd lieħel ta' dan kollu. U kien għalhekk li t-tort ingħata lil wieħed Patri Ġeżwita li kien il-konfessur tal-Gran Mastru. Fl-ewwel jum tal-karnival ħafna kavalieri żgħażagħ taħlu fil-Belt Valletta u marru jiġġerrew u jiddieħu fit-triq. Dawn libsu wieħed minnhom ta' qassis u dendlu wkoll xi kidba madwar onqu. Barra minn hekk għadu jiżżuffjattaw bih b'mod ċar li kienu qegħdin jgħaddu l-kummenti tagħhom lejn il-Patri Ġeżwita partikolari. Hekk kif sar jaf il-Gran Mastru b'dan l-emil ta' uħud mill-kavalieri, huwa ordna l-arrest ta' dawk li kienu l-perċimes. Fil-fatt, l-aktar li kien arrestat mill-ewwel kien dak il-kavallier li lebes ta' Patri u ġie mitfuħ fil-ħabs fil-Forti Sant'Irmu. Mill-ewwel, il-ħbib tal-kavallier arrestat inaqdu u marru lejn il-Knisja tal-Ġiżwiti. Hemmhekk huma bdew ikissru jwadbu l-affarijiet mal-art, bdew jgħidu wkoll iridu l-Ġiżwiti mkeċċija l barra minn Malta. Il-Gran Mastru mill-ewwel induna li hawnhekk rid jintervjeni bil-moħħ. Offra li jkeċċi tliet Ġeżwiti biss. Iżda l-kavallieri baqgħu jinstistu li jkeċċu lil kulħadd. Minħabba fek il-Gran Mastru wera biċċar li huwa kien se jċedi. U fil-fatt ordna li l-Ġeżwiti jitilgħu fuq bastiment u ordna pubblikament li jintbagħtu lejn sqallija. Fil-fatt, b'mod sigriet, il-kaptan tal-bastiment kien ordnat li jmur lejn Għawdex u jibqa' hemm sakemm tingħatalu ordni oħra. Il-Gran Mastru Lascaris ordna l-eluq tal-portijiet ta' Malta u bekk ma ħalla lil ħadd jitlaq mill-gżira mingħajr il-permess dirett tiegħu. Wara li ġie marra fil-Papa dwar dik is-sitwazzjoni, il-kavallieri ġew ammoniti tal-emil tagħhom u ġew mitluba biex jagħmlu tajjeb għal dak li wettqu. Bħala kundanna, il-kavallieri ġew ordnati li jagħtu kandlier tal-fidda u jitpoġġa fl-istess knisja tal-Ġiżwiti. Iżda kienu l-istess patrijiet Ġiżwiti li ma ridux li jkun hemm dak il-gandlier għax qalu li bil-preżenza tal-istess gandlier kulħadd kien jibqa' jiftakar f'dak l-inċident li kien seħħ. Sena wara dan l-inċident il-Knisja tal-Ġiżwiti infetħet mill-ġdid u ma jidhirx li qatt kien hemm inċidenti simili fi żmien il-kavallieri minħabba restrizzjonijiet dwar divertiment fil-karnival. Il-problemi kellhom jinqalgħu aktar tard fuq attività differenti. Fis-sena 1721 jingħad li l-Gran Mastru Mark Antonio Zondadari daħħal għall-ewwel darba il-Kukkanja. Din kienet tkun qarblu mdaqqas li jitwaqqaf waħda mill-imsieraħ tal-belt fi kienu jiddendlu diversi oġġetti mal-arblu. Fuq nett kienu kun hemm bandiera li min jilħaqa kien jingħata l-akbar rigal. Għalkemm dan id-divertiment jidher li kien intogħob, kien hemm snin meta r-rassa tan-nies spiċċat biex ir-riżultat f'inċidenti fatali wkoll, meta kien hemm diversi nies li spiċċaw mejta. We'll be right back. Il-karnival baqa' jsir anke fi żmien l-Ingliżi, għalkemm kien hemm okkażjonijiet meta bdew isiru xi tibdil ukoll. Ir-raġunijiet kienu diversi minħabba li jew iż-żmien ma kienx jippermetti li jkun hemm id-divertiment fil-pubbliku, inkella għax l-istess awtoritajiet kienu jippruvaw li jikkontrollaw l-istess ferħ u brio popolari li kien isir minn kulħadd. L-lum il-ġurnata, il-karnival ħaxejra kompletament differenti minn kif kien isir qabel. U dan minħabba t-tibdil fil-mentalità, fil-bżonnijiet, kif ukoll fil-mod tal-għejxin tagħna l-kol.
Ġonna fil-Belt Valletta. Ekki fil-Belt Valletta bdiet tinbena il-ħsieb wara il-kapijiet tal-Ordni ta' San Ġwan flimkien mal-Inġinier Militari tal-Belt kien li ma jkunx hemm wisq ħela ta' artu spazju. Għalhekk minħabba li kellhom moħħhom biex jibnu belt iffortifikata, dawn ma tawx permess li jkun hemm ġonna fil-Belt Valletta. Ġonna tfisser li jkun hemm bżonn ta' użu ta' ilma ħalli iżżomm il-pjanti u l-ġonna fl-aħjar tagħhom. Iżda minħabba li il-belt imbniet biex toffri difiża adekwata f'każ ta' assedju mit-torok, allura dan il-ħela ta' ilma ma kienx jista' jiġi aċċettat. Iżda żmien ibiddel ħafna mill-idea ta' min ikun għamilhom, iż-żmien jinbidel ukoll, u b'hekk nibdew naraw kif l-istess biża' li kellhom il-kavalliri fis-seklu 16 li t-torok kienu sejrin jerġgħu jattakkaw lil Malta beda jnaqqas mal-medda ta' snin. Fis-seklu 17 kien hemm l-ewwel tentattivi biex fil-Belt Valletta ikun hemm ukoll ftit ħdura. Is-swar ta' madwar il-Belt Valletta kienu ġew imqasma biex kull grupp ta' kavalleri ikollhom dik is-sezzjoni li kienet tkun taħt ir-responsabilità tagħhom f'każ ta' assedju. Il-kavalleri Taljani kellhom dik il-parti li kienet fl-aktar parti għolja tas-swar u li jħarsu għal fuq il-port il-kbir. Kien il-kavallier Taljan fra Flaminio Balbjani li kien ingħata l-permess ħalli jagħmel dan il-post ftit aħjar ħalli il-kavalleri u dawk li kienu jitħallew imorru fuq is-swar kienu jsibu ftit ken. Dan il-ken kien billi imbnew żewġ linji ta' arkati u li fin-nofs kien imsaqqaf. B'hekk kien hemm parti sostanzjali minn dawn is-swar li kienu joffru ken mill-qilla tax-xemx ukoll. Sissa iżda ma kienx qed hemm il-ħsieb li dawn l-inħawi jsiru bħala ġonna, iżda ma' żmien wara li bdew jitpoġġew ftit siġar u anke fjuri, wieħed beda jinnota li hawnhekk kien qiegħed jiġi mibdul fiġnien pubbliku. Tradizzjoni qawwija tajt li taħt dawn l-istess arkati fejn kien hemm allura il-ken tax-xemx, uħud mill-Maltin u l-Qassisin li ħadu sehem fir-rewwixta tal-Qassisin kienu jiltaqgħu. L-uniku monument li kien hemm fi żmien il-kavalleri kien sempliċement plakka mal-ħajt li tfakkar li dawn l-arkati kienu saru mill-kavalleri Balbjani. Hekk kif waslu l-Ingliżi f'Malta dawn is-swar ingħataw dehra differenti. L-ewwel net bdew jiġu mitfuna diversi personaġġi Ingliżi fuq is-swar ta' madwar il-Belt Valletta, u b'hekk beda jsir użu minnhom b'mod differenti. Iżda fl-istess ħin minħabba f'hekk beda jkun hemm ukoll aktar interess f'dawn l-inħawi, bdew jitwaqfu monumenti wkoll. Għalhekk fil-barraka ta' fuq, għax dan il-post hekk beda jkun magħruf kien hemm l-ewwel gvernatur Ingliż ta' Malta mitfun hawn. Hemm ukoll monument għas-segretarju tiegħu kif ukoll għal xi Maltin li jagħmlu xi isem ukoll. Ma' żmien dan il-post baqa' jiġi użat biex jitpoġġew monumenti ħalli jfakru xi avveniment inkella xi persuna partikolari. Iżda forsi fost l-aktar monumenti li huwa marbut ma' dan il-ġnien huwa dak li qiegħed juri lil dawk it-tliet tfal xogħol ta' skultura fil-bronz mill-Malti Antonio Shortino. Ix-xogħol huwa magħruf bħala Legavroche u dan l-aħħar il-monument ġie rrestawrat. Mill-istess gallerija li hemm fil-barraka ta' fuq wieħed ikun jista' jara veduta sabiħa li twassal sat-tarf tal-port il-kbir, u fil-fatt wieħed jinnota li hemm ukoll ġnien ieħor lejn inħa tisfel tas-swar tal-Belt Valletta. Dan huwa magħruf bħala l-ġnien tal-barraka tisfel. Bħala monument fin-nofs tiegħu hemm dak li qiegħed ifakkar lil dak l-Ingliż li kien ferm maħbub mill-Maltin, Sir Alexander Ball. Dan il-personaġġ kien intbagħat f'Malta minn Nelson ħalli jgħin lill-Maltin kontra l-Franċiżi. Barra li għenhom jiġġieldu u joħolqu koordinament bejniethom, Ball irnexxielu wkoll li jkompli jaħdem favur il-Maltin. Tant kien rispettat li l-istess Maltin kienu favur li huwa jibqa' jmexxi lil Malta għan-nom tal-Gvern Ingliż. Meta miet il-fdalijiet ta' Alexander Ball ittieħdu fil-Forti Sant'Irmu u ġie mitfun fis-swar li ħarsu għal fuq il-port il-kbir. Iżda ma' żmien l-istess Maltin iddeċidew li joħorġu l-flus huma ħalli waqfu monument denju għal dan l-Ingliż li ħadem ħafna favur il-kawża tal-Maltin. Il-monument huwa sabiħ u jinstab mibni f-forma ta' tempju Grek, kien fil-fatt wieħed mill-ewwel xogħlijiet li nbnew fl-istil arkitettoniku magħruf bħala neoklassiku. It-tielet ġnien huwa dak magħruf bħala Hastings, dan il-ġnien jinstab fuq iswar li jibdew minn fuq bibil-belt u jibqgħu sejrin għal fuq iswar li jħarsu għal fuq il-porta mal-samxett. Dan il-ġnien joffri veduta sabiħa wkoll, sabiħa bħal dik li hemm fil-ġnien tal-barrakka ta' fuq. Dan il-ġnien għandu fil-bidu tiegħu monument għall-gvernatur Ingliżi ieħor jiġifieri il-Markis ta' Hastings. Dan kien wieħed mill-ewwel gvernatur Ingliżi u kien wara rispett lejn il-Maltin. Minħabba f'hekk inħadem ħalli jara kif seta' jirranġa' is-sitwazzjoni soċjali ta' dak iż-żmien. Minħabba l-età kbira tiegħu huwa mitftit wara li kien ġie magħżul bħala gvernatur. Fil-fatt huwa kien indifen fuq dawn is-swar u uħud mill-Maltin tal-kampanja li kienu jidħlu l-belt kienu bdew id-drawwa li jpoġġu xi fjuri fuq il-qabar tiegħu. Minħabba f'hekk diversi fjuri ġew impoġġija u ma' żmien anki dan il-monument li naraw illum ġie mibni. Aktar lejn it-tarf ta' dan il-ġnien hemm parti minn monument ieħor li oriġinarjament kien kolonna twila madwar 70 pied, iżda kienet ġiet meqruda wara mal-tempata u hekk għadha sal-ġurnata tal-lum. Fit-tarf ta' dan il-ġnien oriġinarjament kienet hemm żewġ imtieħen tar-riħ li kienu twaqfu fi żmien il-kavalleri. Fis-seklu 19 daw l-imtieħen tħallew hemm u għalkemm il-post kien żona militari, xorta waħda dawn ma twaqgħux. Iżda ma' żmien, kemm minħabba li ma baqax hemm bżonn tal-użu tagħhom kif ukoll minħabba li l-militar kellhom bżonnijiet differenti, dawn ġew imwaqqajn. Illum il-ġurnata, il-ġonna tal-Belt Valletta qegħdin jiġu rrestawrati. Hija tjerġgħinata dinji tagħlilhom bħala ġonna u fl-istess ħin dinjità għal kull Malti li jħobb dawn il-postijiet storiċi fejn eluf ta' turisti ta' kuljum jagħmlu waqfiet f'dawn il-postijiet.
Edin tisimaw il-Belt Valletta miħaj Vincent Zammit fuq Campus FM 103.7. L-ewwel banek f'Malta. Servizz ieħor li llum il-ġurnata wieħed laqqas immaġina li għaddi mingħajru fis-soċjetà moderna tal-lum huwa dak tal-banek. Il-mistoqsija tas-soltu hija meta beda dan is-servizz fil-Gżejjer Maltin. Wieħed jassoċja l-preżenza tal-banek f'Malta ma' l-attivitajiet kummerċjali tal-pajjiż. Mhux il-każ li f'Malta ma kienx hawn minn din l-attività. Iżda fl-istess ħin wieħed irid jgħid ukoll li informazzjoni dwar istituzzjonijiet li wieħed jista' jgħidilhom bankarji huma neqsin. L-ewwel tentattiv li jitwaqqaf servizz modern ta' bank f'Malta seħħ fl-ewwel snin tas-seklu 19, hekk kif l-Ingliżi bdew jissettilgħu f'Malta. Sa dak iż-żmien kienet hemm ukoll divers muniti użati f'Malta u għalhekk is-sitwazzjoni ta' dak iż-żmien kienet kemm xejn imħawda. Kien fis-sena 1809. Li twaqqaf l-ewwel bank f'Malta, u dan kien jismu Banco Anglo-Maltese. Kienu negozjanti Ingliżi u Maltin li waqfu dan il-bank kummerċjali. F'dak iż-żmien kien hemm ukoll kummerċ qawwi f'Malta, u dan minħabba li kien hemm il-gwerra bejn l-Ingliżi u l-qawwiet ta' Napoleon. Minħabba f'hekk kien hemm numru ta' negozjanti li stabbilixxew irwieħhom f'pajjiżna, għax b'hekk setgħu jkunu ferm viċin il-pajjiżi Ewropew. Dan il-bank kellu kapital ta' miljun skud, somma konsiderevoli għal dak iż-żmien. Ftit ta' snin wara twaqqaf bank ieħor. Dan kellu l-isem ta' Banco di Malta. Li bħala sostenituri tiegħu kien hemm aktar Maltin mill-li barranin. Anke f'dan il-bank kien hemm somma kapitali ta' miljun skud. Jidher li r-raġuni l-għala twaqqaf it-tieni bank kien minħabba li għalkemm kien hemm Maltin li rridu li jinvestu fil-bank ieħor dawn ma tħallewx. minħabba fejk iddeċidew li waqfu bank huma wkoll. Dan it-tieni bank kien twaqqaf fis-sena 1812. Iżda dan ma kienx biżejjed. Fis-sena li twaqqaf it-tieni bank f'Malta, twaqqaf bank privat ieħor. Dak iż-żmien kien hawn negozjant mill-Belt Taljana ta' Ġenova, Biagio Tagliaferro. Dan kellu l-bastimenti tiegħu u kien juża Malta bħala l-bażi tal-ħidma kummerċjali tiegħu. Ma' żmien interessa ruħu li anki waqqaf bank f'Malta, bl-isem ta' Biagio Tagliaferro e Fili. Jidher li dan kien għaddej fost ħidma intensiva kummerċjali li Malta kienet tinstab tant tajjeb biex tipprovdi s-servizz ta' port tajjeb. Din il-familja kienet tuża l-portijiet ta' Malta ħalli tagħmel il-kummerċ tagħha ma' diversi portijiet madwar il-Mediterran. Fil-fatt, bastimenti ta' din il-kumpanija kienu joslu anki fil-Baħar l-Iswed, fil-Belt ta' Odessa, u dan juri sa fejn kien qiegħed jasal il-kummerċ minn Malta. L-istess familja kienet taħdem ukoll fil-proprjetà u anki kienet toffri servizzi lill-bastimenti oħra li ma jkollhomx rappreżentanza f'Malta. Naturalment, l-aktar nies li bdew jagħmlu użu minn dawn il-banek kienu l-kumpaniji kummerċjali, kif ukoll dawk in-negozjanti li dejjem kienu kollhom bżonn sistema bankarja ħalli tgħinhom fil-ħidma kummerċjali tagħhom. L-ewwel banek kellhom l-uffiċini tagħhom imwaqfin fil-Belt Valletta. Fuq kollox ħadd ma kien qiegħed jaħseb li jinfetħu uffiċini fl-Irħula Żgħar, għax il-Maltin f'dak iż-żmien ma kienx qatt la kellhom il-ħajra li jpoġġu flushom fil-banek u laqqas ma kien hemm wisq flus fl-idejn. Kien hemm żviluppi ieħor aktar tard fis-seklu 19, meta l-istess gvern koloniali Ingliż f'Malta, bl-approvazzjoni tal-istess Knisja Maltija, fetaħ bank li kellu jdum aktar minn bit-sena joffri s-servizzi tiegħu lill-poplu Malti. U dan kien il-Government Savings Bank. Il-ħsieb wara dan il-bank kien fil-fatt li jibda joffri l-istess servizzi ta' banek u għajnuna bankarja lill-poplu Malti lil dawk li l-almonti tal-flus kienu jkunu żgħar. Sa dan it-tant kien hemm bank ieħor li jinfetaħ minn familja brifata u dan kien jismu Ċikluna FI. U l-ewwel uffiċċju tagħhom kien naturalment fil-Belt Valletta. L-uniku uffiċċju barra Belt Kapitali Maltija li dan il-bank qatt kellu kien jinstab fil-Misraħ tan-Naxxar fejn l-istess Ċikluna kellu d-dar residenzjali tal-familja. Apparti x-xogħol tal-banek kien hemm ukoll il-bżonn li jinfetħu uffiċini li jbidlu l-flus barranin. Għalkemm f'dawn is-snin wieħed jista' jagħmel dan is-servizz anke fil-banek, oriġinarjament kien hemm aktar xogħol għal dawn l-uffiċini u għalkemm kien inħass il-bżonn li jinfetħu aktar minn uffiċċju wieħed. L-ewwel uffiċini bdew jinfetħu fil-bidu tas-seklu 19 u waqt hemm kumpaniji li għadhom jinfunzjonaw sal-ġurnata tal-lum fl-istess settur bankarju. Is-sistema bankarja f'Malta komplett taħdem u tiżviluppa skont il-bżonnijiet ekonomiċi tal-pajjiż u naturalment tal-Imperu Ingliż ukoll. Hekk kif wieħed kien jinnota li kien hemm aktar xogħol u ħidma intensiva f'Malta, allura l-istess banek kienu jitħajru jżidu fis-servizzi tagħhom. Lejn l-aħħar tas-seklu 19 kien hemm interess ieħor u naraw it-twaqqif tal-Bank Anglo-Egyptian Bank Limited. It-twaqqif ta' dan il-bank f'Malta kien juri li banek internazzjonali kienu qegħdin juru interess fl-attività kummerċjali Maltija. U għalhekk ħasbu ħalli jiftħu uffiċċju hawnhekk huma wkoll. Dan il-bank kien l-ewwel wieħed li kien ingħata l-permess aktar tard biex jibda jistampa flus tal-karti tiegħu għal-Malta. Din kellha tkun novità li ma kienx ripetuta darb'oħra. Il-banek Maltin kienu kollha konċentrati fil-Belt Valletta. Hemmhekk kien hemm mhux biss ix-xogħol, iżda kien hemm il-ħajja kummerċjali kollha. Mill-Belt Valletta wieħed kien viċin tal-porti l-kbir u tal-port ta' Marsamxet, li kienu l-aktar żewġ portijiet użati mill-Maltin u l-entitajiet kummerċjali kollha. Il-banek kienu l-aktar li bdew joffru kien is-servizz għal dan il-għan. Iżda bil-mod il-mod, il-poplu beda jinteressa ruħu huwa wkoll. U kien minħabba fek li l-banek fil-Belt Valletta kien hemm minfetaħ aktar minn uffiċċju wieħed biex ikunu jistgħu jlaħqu mad-domanda għas-servizzi tagħhom. Dan kien il-bidu kemmxejn eċitanti għall-banek f'Malta. Ma' żmien kellu jiżviluppa billi ħafna miż-żgħar jispiċċaw fix-xejn u l-banek il-kbar ikomplu jissaħħu il-pożizzjoni tagħhom f'waħda dominanti.